tagad atšķirsim mūsu rakstu vietu. Tas ir Mateja evaņģēlijs. Šī nav nekāda sērija. Mēs dodam Ungaram atpūtas dienu, atpūtas svētdienu. Un šī, mēs ir atsevišķi gabaliņš ieliksim uz brīdi. Mateja evaņģēlija vidu 18. Nodaļa. Jūs to atradīsiet 978. Lapusē. 978. Lapuse, Mateja evaņģēlijas 18. Nodaļa, 21. Līdz 35. Pāns, 978. Lapuse. Tad Pēters piegāja viņam klāt, tas ir Jēzum, un jautāja, cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani? Vai pietiek līdz 7 reizēm? Jēzus viņam atbildēja, es tev nesaku līdz 7 reizēm, bet gan līdz 70 reizes 7. Tādēļ debesu valstība ir salīdzināma ar ķēniņu, kas nolēma prasīt norēķinu saviem kalpiem. Kad viņš sāka to darīt, viņam pieveda kādu, kas viņam bija parādā 10 000 talentu, un tā kā viņš nespēja samaksāt, viņa kungs pavēlēja pārdot gan viņu pašu, gan viņa sievu un bērnus, gan visu, kas tam bija. Un parādu samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un lūdzās, pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Kad kungs iežēlojās par šo kalpu un atlaida tam aizdevumu, šis kalps izgāja sārā, ieraudzīja kādu savu biedru, kas viņam bija parādās 100 denāriju. Viņš to satvērs žņauzi un sacīja, atdod, ko es parādā. Tad viņa biedrs krita pie zemes un lūdzās, pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Taču viņš negribēja gaidīt un aizgājis to ielikt cietumā, līdz tas parāds būs samaksājis. Citi kalpi viņa biedri to redzēdam ļoti noskuma. Tie gāja un visu notikušo atstāstīja kungam. Tad kungs viņu pasauca un sacīja, tu nelietīgais kalps, visu tavu parādu es tev atlaidu, kad tu lūdzi. Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos? Un kungs saniknojies nodev to spīdzinātājiem, līdz tas būs samaksājis visu parādu. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Tas ir kunga vārds. Aizlūksim. Kungs un debesu tēvs. Kad mēs uzklāsam tavu vārdu šajā pēcpusdienā, mēs lūdzam, lai tu mūs uzrunā par tavu valstību, kāda tā ir. Tu gribi mūs mācīt par savu valstību un par tevi kā tās ķēniņu, kāds tu esi, un lai mēs labāk saprastu sevi, tavu valstību un tevi kā ķēniņu. Mēs to lūdzam Kristus vārdā. Amen. Amen. Es iesākšu ar jautājumu, vai tev ir grūti piedot, vispār piedot un konkrēti kādam draudzenei, brālim, māsai, vecākiem. Īpaši, ja nodarījums ir liels un ja nodarījums ir atkārtots, ja tas atkārtojās, ir vairākas reizes no tevis ir prasīts piedot, vai tu vari piedot un vēlreiz? Piedošanas problēma ir daudz attiecību sarežģījumu apakšā pamatā īstā problēma ir piedošana. Dažādi izpaužās, bet īstā problēma laulībā, darba attiecībās starp radiniekiem, draudzē. Piedošana varbūt apakšā īstā dziļākā problēma savstarpēji. Protams, tas nav tik vienkārši ar to piedošanu. Bieži vien mums vispār neviens neprasa piedošanu. Par šādu situāciju Jēzus runā citā vietā, kur viņš saka, jūs pazīsiet vārdus, ja brālis grēko, tad ej pie viņa, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Tad tev ir arī jārīkojās, ja tev vispār neprasa neviens piedošanu. Bet arī šai rīcībai apakšā ir gatavība piedot. Tu neies ne pie viena un neteiks viņam neko starp mums ir problēma, ja tu vispār jau nebūs pats iekšēji gatavs piedot. Nepiedošana izpaužās ne tikai tā, ka tev prasa, nu, lūdzu piedod, un ne, es nepiedošu. Tā var būt, bet tas nav laikam biežākais. Tā var būt atsvešināšanās, tāda viegla atgrūšana, izvairīšanās, attiecība atzišana, tā ir vai laba nevēlēšana no sirds, varbūt ne ārēji, bet no sirds, kā arī šie vārdi šajā rakstu vietā, tā viņi var izpausties. Šodienas līdzība saka, ko viņi mums saka, tad, kad tu nevari piedot citam, tas, ko tu neredzi, tas, kas ir tev pazudis tavam skatienam, ir tas, cik daudz ir piedots tev. Ja? Tad mēs visi pazīstam grūtības piedot. Tas, kas notiek, ir tas, kad tev pazudis skatienam, cik daudz ir piedots tev. Pēters prasa Jēzum, vai 7 reizes pietiks piedot, bet jūdu likums bija, ka 3 reizes bija jāpiedod. Jūdi ir tādi brīnišķīgi cilvēki, un viņu ticība bija, ka viņi saved, lai lietas būtu skaidrs. Jo tāpat mēs skaitam, un viņi teica, ne, ir skaits, ir 3 reizes jāpiedod, nevar nepiedot, ir jāpiedod, 1 reizi jāpiedod, 2 reizi, kad var saskaitīt, un ir konkrēts skaits, viss tiek nosaukts vārdā, tāpat kā mēs īstenībā domājam. Viņi teica, 3, un Pēters ir tāds, kungs, tas varētu 7 var būt, vai pietiks, un Jēzus viņam atbild, Nē, tev ir jāpiedod 70 reizes 7, jeb citiem vārdiem sakot, neskaitāms reizes. 490 reizes tas ir tas pats, kas pateikt visas reizes, 7 reizes 7 reizes 10, tas nozīmē visas reizes, pilnīgi visas reizes tev ir jāpiedod. Un šī viņa atbilde ir, lai izraisītu pārsteigumu un lai atklātu viņu pašu, tas ir Jēzu. Jo viņš nemāca par lietu stāvokli, kāds viņš ir, jo mēs zinām, ka tā nav, ka nevar piedot. Tāpēc viņš māca par kaut ko citu, viņš māca par sevi pašu. Redziet, viņš iesāk ar vārdiem, un tāda ir debesu valstība, jeb Dievu valstība. Viņš nāk mums atklāt valstību, kuras sastāvdaļa ir viņš pats, bez paša Jēzus šai pamācībai nav nekādas nozīmes. Viņš nāk vēstīt par sevi, ko viņš atnesīs, tāda ir debesu valstība. Tā ir vieta, kur viņš pats ir klāt, kur viņš ir mūsu vidū. Tur būs citādāk, tur būs tā, kā viņš māca, tas, ko viņš atnesīs. Nu, kādam kalpam bija parāds 10 000 talentu. Tas ir domāts milzīgs daudzums. Viens talants bija 20 gadu strādnieka alga, tas, ko strādnieks nopelnīja 20 gados. Un šeit ir 10 000 talenti. Ja es pārvērtu, ja mēs rēķinātu šodienas Latvijas minimālajās algās, kas laikam ir 380 eiro mēnesī, ja es neko nejaudz, tad man sanāk 72 miljonu eiro parāds. Un tas ir priekš strādnieka, tā tad nevis priekš kāda akcionāra, bet tāda, kurš strādā ar savām rokām. Viņam ir šāds parāds, un ja viņš to neatmaksās, Viņu ģimeni iemetīs, tas varētu būt parādes ietums, viņš tiks pārdots. Kalpi varēja būt, tāpat kā šodien ir valsts ierēģiņa, arī Latvijas bankas prezidents ir valsts ierēģins, viņš ir kalps, viņam droši vien ir lielas algas, bet pat ar ļoti lielām algām šī ir neaptverama milzīga summa, un viņš viņu ir parādā. Par ko Jēzus runā šeit? Kāpēc viņš stāsta par tādu lielu parādu? Tas ir parāds, ko mēs sakrājam taisnā un svētā Dievu priekšā. Viņš pārnes šo tēmu. Mazliet pirms šīs sarunas ir saruna par roku mazgāšanu. Farizeji prasa, kāpēc Jēzus un mācekļi neveic rituālo roku mazgāšanu, šķīstīšanos, lai būtu ārējais šķīts, lai būtu tīrs. Un Jēzus māca, un tie ir ļoti svarīgi vārdi daudz kam pamatā, evaņģēlijā, ka tā netīrība, kas ir cilvēkā, tas morālais parāds, tas, ko mēs sakrājam pret Dievu svētumu, tas nav ārēji nomazgājams ar ūdeni vai ar rituāliem nav nomazgājams, ka tā netīrība ir, tas ir sirds stāvoklis, viņi nāk no sirds, no iekšienes. 15. nodaļā Jēzus saka no 18. panta, kas no mutes iziet, kas iznāk ārā, tas nāk no sirds. Un sagāna cilvēku. No sirds iziet ļauni nodomi, slepkavība, laulības pārkāpšana, izvirtība, zakšana, apmelošana, zaimi. Tas sagāna cilvēku. Nē, cilvēks nav pamatā labs. Ar nelielām vai lielām sliktām ietekmēm sabiedrība, viņa ietekmē slikta kompānija, nelabvēlīga apstākļa, bet pamatā labs. Šis ir īstais kristīgais atšķirīgais uzskats. Šis ir vārds no ārienes par mūsu stāvokli, par mūsu sirds stāvokli, kur mēs paši neesam spējīgi saskatīt, tāpēc, ka mēs jau stāvoklī paši esam. Šis ir vārds no ārienes, ko Dievs par mums pasaka. Šāda ir īstenā problēma. Neviens nenoliedz, ka cilvēkam vajag laboties vai rituāli uzlaboties, mazliet šķīstīties, bet ka tāds ir sirds stāvoklis, to kungs Jēzus mums māca un rāda. Šī ir atcerieties atbildi Pēterim, kāpēc viņam būtu jāpiedod tik daudz reizes. Viņš aiziet no sākuma it kā tālu no temata, bet viņš iet uz to atbildi. Kāpēc būtu? Tāds ir stāvoklis. Šīs līdzības vārdiem, tas ir kā milzu parāds. Milzu parāds Dievu priekšā šis sirds stāvoklis. Kā var vispār tik lielu sakrāt? Dievs ļauj siržu vēlmēm iet plašumā, jo projām viņš neprasa vēl norēķinu dienu ļauj. Tā kā mazliet ar šajā naudas līdzībā iedomājieties skaitīšanas mašīnu un cipariņi iet uz priekšu un skaitu un skaitu un skaitu un neapstājās, nevar pat redzēt. Bet vienu dienu apstāsies un tiks atprasīts. Apstāsies un tiks atprasīts tas parāds. Tā arī šajā līdzībā. Kungs vienu dienu prasa norēķinu. Prasa norēķinu. Un te ir pirmais pārsteigums, būs divi, ka tik lielu parādu piedod, ka viņi piedod šo parādu, ka viņš ir, vai viņš ir tāds ķēniņš, kas atprasīs līdz pēdējiem, pagarinās vienkārši, jo viņš lūdzās, vienkārši dod man laiku, viņš saka, labi, es tev pagarināšu. Nē, viņš vienkārši ņem viņam un atlaiž šo parādu. Lielais parāds ir atlaists. Tāda pirmkārt ir Dieva valstība. Tas ir tas jaunais, ko Jēzus atnes, kāpēc viņš ir atnācis. Kā var nebūt jāatmaksā pašam? Jā, šajā valstībā ir tā, ka nav jāatmaksā pašam. Mēs zinām, ka viss ir uzskaitīts darbā, naudas makā, grāmatvedībā. Viss ir uzskaitīts. Nekas nekur nekad nepaliek. Grāmatvedi, piemēram, to kvartālu beigās es atceros firmā, kur es strādāju, sēdēju līdz pusnaktī, un es prasīju, kas par problēmu, viņi teica, ka 2 centimes pietrūkstot. Viņi nedrīkst, kamēr nav atraksts, kur viņi palika, viņi nevar noslēgt rēķinus. Bet tā visur patiešām ir, Dievs ir iekārtojis. Visam ir jābūt pareiziem rēķiniem, bet šeit parāds tiek vienkārši nodzēsts. Tāda ir Dieva valstība. Viņš nomaksā parādu par mums. Tur, kur ir Jēzus, tur ir lielā piedošana. Viņš nāk ar lielo piedošanu. Un pavisam vienkārši pielietojums. Tad, kad tev ir kaut kas smags uz sirdsapziņas, atceries Dieva valstībā pie Kristus lielos parādus, nodzējuši viņus atlaiž, atceries šo skaitli 10 000 talantu. Milzīgi, tu domā, vai man var piedot? Jā, tev var piedot, ja tu esi, kungi, Jēzus valstībā šādas parādus piedod. Ja kādreiz ir tādi brīži, kad tu jau sen, es domāju, ka viss ir piedots, bet notiek kaut kas dzīvē, kas tev pārbauda, varbūt dažreiz kaut kas ļoti traģisks var notikt un domā, varbūt man nebija piedots, varbūt tagad par manīm nāk tā norēķina diena, varbūt viņi ir nākusi. Tagad tad atgādini sev, kad nē, kāds ir bijis tavs parāds, tavu 10 000 vai kas ir bijis, tas ir nodzēsts, ja tāda ir Dieva valstība. Kristus dēļ tas ir nodzēsts. Un tu vari uz to stipri paļauties, tas ir žēlīgs ķēniņš. Tālāk 20. Nodaļā ir mums šie vārdi, jo tāpat arī cilvēku dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdod savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Izpirkšanas maksu, jā, viņš atnāca mūs izpirkt. Tā ir brīnišķīgā Dieva valstība, kur tiek nodzēsti milzīgie parādi. Pie Mārtiņa Lutera ieradās kāds cilvēks augsts kārts, kas bija jau ilgi draudzē, ļoti satrieks. Viņš teica, manas zvainas dēļ ir gājis bojā cilvēks. Šausmas, kas tagad notiks? Un Luters teica, beidzot, tu saproti, par ko ir runa. Tieši tādām lielām vainām mums ir izpircējis, mums ir Kristus. Kādu tad tu sev iedomājies iepriekš? Tu domāji, ka tev sirdī nebija tādas lietas, tu biji tāds samērīgs vidēji pietiekoši pieņemams, kurš varēja kaut kā viegli palaboties un viss būt kārtībā. Jā, tieši tādam stāvoklim, kādā mēs esam, mums ir izpircējis glābējis Kristus, kuru lielie parādi tiek nomaksāti. No tādiem īstenībā cilvēkiem piedotiem, kuriem liela dziļa parāda ir piedots, sastāv Dievu valstību, kas aptver, ka viņiem ir daudz piedots, kuriem ir daudz piedots. Un tas iet pret stereotipu, bija pie galda saruna vakardien, ka jā, tāds un tāds cilvēks, viņš 90. Bija vadīja banku, un viņš sēdēja ilgi cietumā, jo nebija lietas kārtībā. Jā, bet tagad viņš ir draudzē, tagad baigais kristietis un aktīvists, kur tur draudzējas nepazīst personīgi. Jā, tas taču nevar būt. Kāpēc nevar būt? Es nezinu personīgi, bet kāpēc nevar būt? Protams, ka var būt. Var lielie parādi būt piedot. Tas ir gandrīz vai raksturīgs, Dievs glābi visādus, bet protams, ka var būt. Un mums nevajag par to šaubīties, ka lielie parādi var būt piedoti. Es dzirdēju no kolēģiem Ukrainā un citur, ka šajās postpadomu valstīs ir problēma, ka cilvēki draudzēs kristieši, viens otram neusticās, jo tas un tas bija ziņotājs, komitejas ziņotājs, vēl kas, un nespējam mēs noticēt, ka cilvēkam ir piedots, ka viņš ir pārmainījies, ka tas vairs nav noteicošais, ko viņš ir darījis 70. Gados vai 60. Ka tā ir raksturīga problēma mūsu pasaules daļā, ka mēs nesaklausam, kāda ir Dieva valstība, ka lielie parādi tiek piedot. Un nav jāsēž parādi cietumā un jāatmaksā, vai vēl ilgāk jāatmaksā. Nē, viņi tiek atlaisti. Un otrais, arī pārsteigums. Un mans otrais punkts jums ir lapiņas. Tas kalps, kuram bija tikko piedots, sagrābi to, kurš viņam ir parādās 100 denārijus. 100 denārija, viens denārijs ir vienas dienas strādnieka alga. Tas ir to, ko var nopelnīt 100 dienās. Tā nav maza nauda, bet tas ir ievērojama nauda, bet salīdzinājumā ar to milzīgo lielo parādu, kas viņam ir atlaists. Un tagad viņam ir šie 100 denārija, un viņš pie tam pat nelūz, lai viņam atlaiž, ievērojiet rakstu vietā, ieskatieties. Viņš saka, lai viņam pagarina vienkārši termiņu, lai viņam ļauj ilgāk atmaksāt. Un viņš viņu, tur ir rakstīts, viņš viņu žņauz, viņš viņu sagrābi un grūž pret sienu. Nē, tu man atmaksās tagad, tu man es parādā, man savējais ir pret tevīm jāatdabon. Citādāk tu iesi cietumā. Kāda ir jūsu reakcija? Vai jums tas liekas pareizi, jūs iztēlojaties šo situāciju? Lielo parādu atlaida? Un tagad viņš atprasa viņam to mazo parādiņu. Kāda ir jūsu reakcija uz šo? Es varēju svētdienas skolā jautāt, bērni, tas ir pareizi, tā var? Jūs jāsaka, nē, tā nevar būt. Tam, kuram atlaiž tik lielu parādu, viņš neatprasīs viņam to mazo parādu. Tā nevar būt, vismaz Dievu valstībā tā nevar būt. Tas ir tās ķēniņš, devīgais, žēlīgais ķēniņš, kurš atlaiž, viņa valstībā tā nenotiek. Tas vienkārši nav iespējams. Un mūsu reakcija ir ieprogrammēta iekšā, kā mums būtu jāreaģē tajos kalpos, kuri dodās pie ķēniņa, un viņam tas vārds ir, ka viņam rūpīgi izstāst, kas ir noticis. Tas ir sašutums. Tā nevar būt. Tam, kuram bija tik daudz piedots, viņš piedos. Nav iespējams saņemt tik lielu piedošanu un nepiedot citiem. Tas nav iespējams. Kā tad ir atbilde Pēterim? Kā Pēters piedos citiem 77 reizes otram, kas pret viņu grēkojas, nodarījis? Tad, kad viņš zinās, cik daudz viņam ir piedots, kad viņš sapratīs šo līdzību, jo uz ko tad Jēzus viņam rāda? Viņam rāda ķēniņu, kurš piedod. Šis jautājums par 7 piedošanas reizēm nāk no sirds, kura skaita, cik reiz viņa ir piedevusi. Ja tu skaiti reizi, tas nozīmē, ka tu nepiedevi nevienu reizi. Tu nepiedevi ne pirmo reizi, ne otro reizi. Ja tu viņu skaiti, tad tā nebija nekāda piedošana. Tu saki, tā bija viena reize, divas, nu jau tuvojās. Vai tā vispār ir piedošana? Tā tad viņš nebija vispār piedevis nevienu reizi. Un tas šīs līdzības spēks, ko viņi mums pārliecina, viņi mums liek būt sašitušai, tā nevar būt, kam būs piedots daudz, tas piedos otram, viņam būs no kā dot. Kādam nesen teroraktā izdzīvojušam, kurš redzēja acu priekšā, kā viņa bērns aiziet bojā, vaicāja, vai viņš vēlas, lai viņš tiktu atriepts. Viņš izrādījās kristietis un teica, ka par spīti dusmām un šausmām nevēlās atriebību, jo viņam pašam ir daudz piedots. Tas ir kaut kas cilvēciski neiespējams, bet tas ir par ko ir runa, ka tu esi tik daudz saņēmis, ka tu var neiespējami daudz spērt šo soli pretī. Tas nenozīmē, ka tas ir pareizi, ka tas kaut kā attaisno nodarījumu, pat tā tas nebūtu nekādā gadījumā. Pats kungs ir tas, kurš sargā taisnību. Tas ir nepareizi šausmīgi, bet viņš spēja piedot. Viņš spēja piedot, par to ir runa. Kad mums tiek nodarīts, sanāk, lai piedot, ka mums ir jāmaksā nodarītāju vietā. No mums tiek prasīts, lai samaksātu. Un tad tas jautājums ir, ja jūs iedomājaties varbūt savu kādu situāciju, kur jums ir grūti piedot. Un lūdzu iedomājieties tādu situāciju, iedomājieties, lai tas attiektos visu uz kaut kādu konkrētu lietu, kur ir grūti piedot. Kad, vai tev ir no kā maksāt? Ja tev prasa samaksāt viņu vietā, un kāpēc tāda netaisnība mūsos, bet vai man ir no kā maksāt? Vai man ir no kā maksāt? Tas ir tas jautājums, vai man ir no kā samaksāt viņu vietā? Un mums ir no kā samaksāt tad, ja mums ir lielais parāds piedots. Man ir no kā pārskaitīt, ja man ieskaita 72 miljonus, es saprotu, kā nauda darbojas, man ieskaita tik daudz, es varu mazliet, man ir no kā maksāt. Tā ir tā problēma, vai mums lielais parāds ir piedots, vai mūsu acis ir uz to, uz lielo parādu, kurš mums ir piedots, vai mūsu skats ir uz to. Tur, ir tā, tur mums rodās brīvība piedot, varēšana piedot. Es solīju bērniem, jo viņi jau trešo rešos prediģi dzird, ka būs kāda jauna kāda ilustrācija, un ka būs kaut kas par mērkaķiem, es teicu. Mērkaķis varot noķert. Ar senu metodu ieliekot apelsīnu slēgtā krātiņā no iekšpuses, kurš ir ciet. Mērkaķis atver apelsīnu no ārpuses, bet nevar izvilkt caur krātiņu tām rūtīm. Viņš nevar viņu izvilkt ārā to apelsīnu. Un viņš turās pie tā krātiņa, un tur viņš visu laiku ir paņemams. Kāpēc viņš nevar vienkārši atlaist to apelsīnu vaļā un aizbēgt projām? Tāpēc, ka viņš nelaiž vaļā to apelsīnu. Viņš nelaiž viņu vaļā, viņš turās pie viņa. Tur ir viņa brīvība, viņa ir iespējama, bet viņš viņu nelaiž vaļā. Viņš nepalaiž viņu vaļā, tāpēc, ka viņš turās. Mums ir jātur savs skats uz lielo parādu nomaksu, kur mums ir brīvība, lai mēs varētu palaist vaļā un iegūt to lielāko labumu. Redziet, viņam jau bija piedots, viņš jau bija brīvs kalps, brīvs ierēdnis, viss bija nodzēsts, bet mēs zinām, kur viņš nonāk atpakaļ tad. Jā, lai mēs būtu sašutuši par to, ka tā taču nevar būt. Izāks Ņūtons, himnu slavēšanas dziesma autors, brīnišķīgo žēlstību, kurš sarakstīs, un žēlstību dāvāta, viņam ir tādi vārdi. Lai sēžam krusta pakājē un mācamies, ko grēks ir izdarījis, ko taisnība ir izdarījusi un ko mīlestība ir izdarījusi. Skatāmies uz krusta. Uz lielo parādu, kurš ir nodzēsts. Es pazīstu divas māsas, kuras pēc pusauģa gadiem bija sakrājuši lielu rūktu un vienu pret otru. Nebija labas silts attiecības, bija aizvainojumi, noteikti nepiedodams lietas, bet Dievs izglāba gan vienu, gan otru, un viņas ir draudzē kopā, un viņas salīgi un izlīdzinājās, un ir draudzīgas, un radnieki brīnās. Tas ir iespējams. Tas ir iespējams, kad mums ir lielais parāds piedots, un mēs to vērtējam. Un kungam šī mācība ļoti svarīga. Viņš viņu ir ielicis iekšā mūsu tēvs lūkšanā, kā rindiņa, kur ļoti maz lietas, viņi taču ļoti kompakti, vai ne? Kungs piedod mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Kā mēs piedodam saviem parādniekiem, viņš saliek viņus kopā, viņš nedod viņu atsevišķu šo svētību. Piedod parādus, un tev ir dabonam lielā piedošana, bet kā mēs piedodam saviem parādniekiem, viņš viņus saliek kopā, un ja mēs to bieži lūdzam, mēs visu laiku, viņš mums to liek pie sirds. Tas ir ļoti svarīgi kungam, lai mēs piedotu. Ja kungs man piedod, es piedošu otram. Jā. Nav iespējams, ka tas, kurš saņem lielu piedošanu nepiedod citiem. Un ja tu nevari, ja tu cīnies, ja tu redzi, es nevaru šeit piedot, Es pat nevaru sākt, to, es gribu kaut kur pa gabalu iet, es ceru, ka es varēšu pārcelties uz otru pasaules galu, es nevaru sākt piedot. Tas virziens, kurā rakt, kurā meklēt risinājumu, kurā skatīties, ir meklēt, cik daudz tev ir piedots. Cik trīs reizes, cik septiņas reizes. Taisīt saraksts, konkrēti pierakstīt, domāt, cik man ir piedots. Tam ir jāpalīdz, jo tā ir kunga valstība. Amen.